Değerli dinleyiciler, programımızın konuğu siyasi ekspert Davut Turan'la ABŞ'ın İran'a karşı tətbiq etdiyi yeni sanksiyaların mahiyyəti və İranlı siyasi müxaliflərin baxışını danışacaq. Davut bəy, ABŞ'ın İran'a karşı sanksiyaları qüvvəyə girdi. Xüsusilə bunun bu günə qədər ən sərt və ən əhatəli geniş sanksiyalar olduğunu deyirlər. Bundan əvvəlki sanksiyalarla fərqi nədir və gerçəkdən də o sərtlik dərəcəsi
geçmişdəkilərə görə çox mu yüksək? Salam Əli Rza bəy, təşəkkür edirəm və salam ərz edirəm Amerika səsinin dinləyicilərinə. Bugün İrana uygulanan sanksiyalarla bağlı Amerika yönetimi bildirdi ki, daha ağır olacaqdı, daha dərin olacaqdı və İran yönetimi də bunu bilirdi nə şəkildə olacağını. Çünki əski sanksiyalarda İran onu dəlmə yollarına axtarırdı və onu daha hafifletmə, daha yumuşatma yollarını arayırdı. Amma Amerika devleti bu sefer çok kapsamlı və çok araştırmalar nəticəsində geniş bir siyahə çıxartdı. İranın bütün o belirlediği, yani İranın xaricdə fəaliyyət elədiyi güclərlə bağlı bütün o sermaye mərkəzlərini və o sərmayəni dolandıran və bu gücə xidmət edən bütün mərkəzlər, yəni biz bir gəmicilik sahəsində, bir hava sahəsində və bir də bu pul sahəsində, yəni bankacılıq sahəsində ana və enerji sahəsində İran bunları bildiyi üçün Amerika çox uzun bir süreci, yaxlaşıq bəlkə son bir ildir bu araşdırmalar gedirdi bəlli ekiplər tərəfindən və o listələr hazırlanırdı. Yəni bəlli bir şeylər olsun ki, İranın bu bölgədəki qanatlarını, əl qolunu qısatsın. Daha öncəki sanksiyaların əlbəttə ki, bəlli bir geçərliyi var idi. Bəlli bir sonuçlar verirdi. Xatırlarsanız, geçen sanksiyalarda İran ekonomisi ciddi sıxıntıya düşmüşdü ki, İran yönetimini müzakirəyə getirdi. Eğer İran'ın ekonomisi o dönemde, yani Ruhani yeni Cumhurbaşkanı seçildiğinde geldi, İran'da ekonomi çok pis durumdaydı ve İran'ın pula, nakd pula ihtiyacı var idi ve bu bir sonuç verirdi aslında, yani sonuçsuz da değildi. O ki ondan sonra İran'ın o nükleer programı tartışmazdı, danışıkları İran'ın milli güvenliğinden alındı ve verildi Dışişler Bakanlığı'na ve Zərif bu müzakirəyi yönetti. Çünkü eğer yönetmeseydi ve İran belli bir anlaşmaya varmasaydı, belki de bugün farklı bir durumla karşı karşıya olardık. Onun sanksiyalarla bugünkü sanksiyaları karşılaştırıldığında da daha genişti ve daha da katıdır. Neden katıdı bu sefer? Çünkü Amerika devleti bilibdir İran necə sanksiyaları dəlir. İranın da belli bir təcrübəsi var sanksiyalar karşısında ve bu sefer Amerikanın da belli bir təcrübəsi vardır. Ona göre daha dərin ve daha katı elədilər. Bugün İran'a karşı uygulanan petrol sanksiyasına baktığımızda görürük ki, sadece 8 ülkeni orada maaf tutubdur ve 8 ülkede direkt olarak İran'a aldıkları petrolün pulunu vermeyecekler. Onu belli bir hesaba yatıracaklar ve İran ispat eləməsi lazımdır ki, o pulu sadece esası ihtiyaçları için xərcləyir. Yani o pulu gedib artık başka bir yere xərcləyebilmeyecektir. Belli bir şeyler alacaktı. Yani petrol karşısında belli bir mallar da alabilecekti. O mallar sadece İran'ın esası istekleri, yemek olsun veya bu medicine dava olsun ki günlük orada xəstələr üçün kullanılır. Bunları sabit eləməsi lazım. Və dünyada geçmiş olaylara baktığımızda İranla çalışan belli bir bankalar var idi ki sanksiyaları dəlmişdilər. Amerika onları cərimə elədi bir türlü. Və bugün dünyada bu məsələ ilə bağlı qorxu. Bir tək qalır burada Avropa məsələsi. Avropa Birliği ilə İranın, çünki o bərcam dediyimiz məsələsi hələ də devam edir. Mən düşünürəm ki, bu sanksiyaların İran siyasi iqtisadiyyatında yaxın dönemde sonuç verməsə də bəlli bir süre sonra bunun biz somut olarak, eyni olarak nəticələrini görəcəyik.
İslam Respublikası rəsmiləri deyir, bu səfər bütün imkanları səfərbər edəcəklər sanksiyaları dəlmək üçün Avropanın yardımı üzərində də bir hesab edirlər. Avropanın yardımı İranın işini rahatlatmaz mı?
Avrupa elbette ki istir belli bir program çerçevesinde, yani program dışında değil, sanksiyaları delmek değil, sanksiyaları yani ona muaf tutsun belli bir istekler karşısında. Avrupa'da bugüne kadar İran'a somut bir cevap vermeyipti, yani bir program, bir plan sunmayıptır. Hatırlarsanız geçen günlerde Gum Fikreyre milletvekiliydi, dedi ki bizim geçen dönem bu şirketlerimiz ve insanlarımız ki eleyebilirdiler, bu sanksiyaları delsinler, hamısını koyup yeni sanksiyaların içine. Demek ki Amerika burada daha bir adım öne atıptır. Daha İran'ın çevresindeki o çemberi daha da daraldıptır. Avrupa meselesi, Avrupa öz başına bir iş görebilmez. Amerika'nın belli bir söz verebilir, bu şekilde biz rəftar eləyelim, İran'ı bu şekilde biz bərcamda hələ saxlayalım ve bunlar karşısında ve İran'ın da içerisinde artık o kazanlar kaynayır. Bir tərəfdən həm İran'daki o muhafizkarlar ciddi şekilde ruhaniyi sıxışdırırlar ki sen niye Avrupa ile hele devam ediyorsan, Avrupa bize somut bir şey vermeyipti. Avrupa ile sen de ayrı güne yollanı ve tamamen bir militari devlet haline geçme baskıları vardı. Avrupa'nın bu sanksiyaları delebileceğini yani ve İran'ı rahatlatabileceğini ciddi şekilde ben düşünmürüm. Çünkü Avrupa Amerika'nın karşısında durup İran'ı Amerika'ya tercih verme gibi bir şansı yoktu. Yani burada bir tercih, bir menfaatler meselesidir. Eğer Avrupa bunu göze alırsa ki İran'dan mene daha çok menfaat gelir Amerika'dan, bu da günümüz ticari ilişkilerini görürük ki imkansızdır. Ve İran'la da Avrupa arasındaki bu ilişkinin mene göre Avrupa artık söz verir ama hiçbir zaman somut bir plan ortaya koymur ve bu İran'da da eleştirilir ve somut bir plan da ortaya koyacağını zannetmiyorum, sadece belli bir çerçevede bunu ortaya koyabilir. İran'da o yemek ve ana ihtiyaçlar ve aynı zamanda dava dermanı ve şekilde İran'a sunması, onun dışında İran'ın o Amerika'nın belli ettiği yani İran'ın nükleer programına veya İran'ın muşek programına hikmet edilecek istekleri yerine getireceğini zannetmiyorum.
Davud Bey, İran İslam Respublikası'nın bu güne kadar en ağır, geniş, ahateli sanksiyalara məruz kalması İranlı muhalifler için, xüsusilə xaricde yaşayan muhalifler için de anlama gelir. Onların faaliyeti üzerinde ne kimi təsir bıraxa bilər ve onlar necə baxırlar?
İran'ın yurt dışındaki muhalifleri elbette ki İran devletiyle çatışırlar ve İran devletinin muhalifet dediler. İran devletinin güçsüz durumda olmasını istiyorlar ve güç itirmesini istiyorlar. Çünkü özlerini bir rakip olarak görürler, bir muhalifet olarak görürler. Yıkıcı güçle ki İran rejimini ortadan kaldırmak istiyorlar. Bunun tarafında yer alırlar ki sanksiyonlarla İran'ı zor durumda bırakalım ve İran'a istediklerimizi yani demokrasi istekleri olsun veya ne olsun ki burada da İki mesele ortaya çıkır. İran rejiminin yıkılması veya İran rejiminin rəftarının değişilmesi. Ki bunu da farklı bir başlık altında tartışmak lazımdır. İkinci bir mesele de İran'daki o belli İran devleti içerisindeki o reformcular, yani İran bir türlü bir muhalefeti olarak ve hatta hariçte de onların varlıkların körlük, bunlar karşı çıkırlar çünkü deyirlər bu halkı etkileyir ve social medyada sanction target me başlığıyla İran'daki o oyuncular, İran'daki incesanat şeyleri, merkezleri ve İran'ın o önde gelen o popüler insanları buna karşı çıktılar ve hariçte de belli bir grupların buna karşı çıktığını görürük. Ama İran'ın hariçteki o yıkıcı gücü yani berendaz gücü ki İran rejimini istiyorlar, yıkalar, buna elbette ki destek verirler. Çünkü deyirler İran devletiyle biz çatışırıq ve İran devletinin zərk edilmesi bizim elbette ki hedefimizdir ve zaten onu açık şekilde ile biz İran devletini yıkmak istəyirik, farklı bir yönetim, farklı bir sistem kurmak istəyirik ve bu sanksiyalar da bizim isteklerimize xidmət edir, biz de bunu destekleyirik. Ama Amerika devleti bunu istəyir mi? O farklı bir konu. Amerika devletinin resmileri resmi açıklamalarında İran devletini değiştirmek istemediklerini deyirlər ve onun sadece İran rejiminin rəftarının değişilmesi, yani Suriye'de varlığını ortadan kaldırması, Yemen'de ve Bahreyn'de ve Irak'da güçlerini geri çekmesi ve artık Orta Doğu'daki o güçleriyle İran'ı tamamen izole olmasını istiyor, yani öz sınırları içerisinde kalmasını istiyor. Resmi söylem budur. Ama arkada görürük ki Amerika resmileri İran'ın rejimini düşürmek isteyenlerle de görüşmələr aparır, onların toplantılarına qatılır və bir türlü onların istəklərinə də məşruiyyət verir. Yəni burada bizim dediyimiz İranın o siyasi qüvvələri, yıxıcı qüvvələr bu şeyə qarşı deyillər, tam da dəstəkləyirlər sanksiyaları.
Bu məsələyə qeyri-fars qruplar, xüsusilə Azərbaycan Milli Hərəkatına mənsub təşkilatlar, ya ilə ümumiyyətlə türk faallar üzərindən baxsaq nə deyərsiniz?
Eyni şəkildə, ümumi olaraq eyni şəkildə təsirlənir. Çünki Azərbaycan Milli Hərəkəti içərisində fəaliyyət edən siyasi qruplar da İran dövləti ilə bir türlü çatışırlar. Yəni İran dövlətinin o şovinisti, o təbiz siyasətlərinə qarşı və eyni zamanda da direkt olaraq onu hədəf almasılar da bu mənə görə fərqli yenə başlıqda tartışılması gərəkir ki, Azərbaycan Milli Hərəkəti bir bərəndaz bir hərəkətdir və ya nə istəyir bir Güney Azərbaycan dövləti və torpağı və ya ölkəsi qurmaq istəyir. Əgər o şəkildə olursa, əlbəttə ki, bundan nə mağlanmaq istəyir. Çünki deyir ki, mən bir dövlətlə çatışıram, mən bir zehniyyətlə çatışıram. O zehniyyəti də bugün rəsmi olaraq İran dövləti təmsil edir və İran dövləti güclü olduğu zaman mənə daha çox baskı gəlir. Mənim fərdlərimə, milli fəallara İran içərisində daha çox baskı gəlir. Çünki əgər sizi zəif durumda olursanız, İranda eləyə bilmir də ciddi baskılar gəlsin. Çünki dünyada bir tərəfdə o İran bugün dünyada bir imaj özündən yaratmaq istəyir. Bir imaj yaratmaq istəyir. Məzlum bir imaj ki, mən sanksiyalara məruz qalmışam, xalqım burada acından ölür, bunlar sanksiyaların sonucudur. Amma bir tərəfdən də sərt hərəkət etdiyi zaman bu çelişi yaşır və İran bunu yaşamaq istəmir. İran zor durumda olduğu zaman tamamən bir məzlum nimai olaraq, yəni məzlumiyyət siyasəti ilə dünyada özünə məqbuliyyət qazanmaq istəyir. Bu açıdan Azərbaycan Milli Hərəkəti içərisindəki siyasi qruplar və partiyalar mənə görə məsələni bu şəkildə dəyərləndirmələri gərəkir. Xalqa bunu anlatmaları gərəkir. Bu sanksiyalar sizə qarşı deyil. İran dövlətinin bütün çabası budur ki, sanksiyalar direkt xalqı etkiləyir. Bunu xalqa deyir və xalqa hətta bunu somut olaraq göstərir. Bəzən bir ana ehtiyaclar olan yeməklər və ya davalar olsun, bunları bazarda azaldır və xalq deyir ki, həm bu Amerikanın sanksiyaları sonucunda olubdur. Amma Robin Hood ki, İran qrupunun başında olan Amerikanın xarici işlərində deyir ki, biz dava və yiyəcəklərə heç bir zaman bir sanksiya uygulamamışıq. Amma bunu İran içərisində bu şəkildə yansıtmayacaqdır.
Demək istədiyiniz budur. Bu sanksiyaların siyasi qruplara, Azərbaycan Milli Hərəkatı tərkibində olan təşkilatlara faydası olması üçün onların üzərinə bir iş düşür.
Əlbəttə, əhaliyə anlatmaları gərəkir və əhaliyə bunu açıq bir şəkildə demələri gərəkir ki, sizin bugün çəkdiyiniz acılar İran dövlətinin bölgədə yürütdüyü siyasətlər nəticəsindədir. Bugün İran dövləti özünə bir Daeş deyə bir bəhanə qurmuş, çünki Daeş heç bir zaman İran dövlətini və İran torpaqlarını təhdid etməmiş. Bugün onun bəhanəsi ilə gedib Suriyədə, fərq eləmir bu, Azərbaycanlı olsun, Fars olsun, Kürd olsun, Bəluç olsun, oradakı gəncləri qandırıb, aparıb orada ölümə vermək və bunun nəticəsində də gəlib sanksiyalar uygulması İran dövlətinin güc peşində olmasındadır. Və İran dövlətinin güclü olması xalqın güclü olması anlamına gəlmir. Çünki dövlət sadəcə güclənir və xalq orada gün geçdikcə daha da ağır duruma düşür. Sanksiyalar qalxdığı zamanda İran orada xalq çətinlik yaşayırdı, sanksiyalar gəldiyi zamanda. Neçə 3-4 il sanksiya yox idi İrana, amma xalqın durumu kötü idi və daha da kötüləşirdi. Biz bunu nə şəkildə dəyərləndirəcəyik? Və burada da Azərbaycan Milli Hərəkətinin faalları bunu xalqa anlatması gərəkir. Qardaşım, buradakı sanksiyalar dövlətindir və dövlətdən bunu siz hesab sormanız gərəkir. Çünki siz burada yaşayan insanlarsınız, bəlli bir hüquqlarınız vardır və hüquqlarınızın dalsa getməsi lazımdır. Və burada Azərbaycan Milli Hərəkəti eləyə bilər, bunu bir fürsətə çevirsin. Çünki İran dövləti içəridə çalışacaq ki, xalqı bu sanksiyalara və Amerikaya və bu siyasətləri dəstəkləyən qruplara qarşı xalqı qələyana gətirsin.